Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny a doufám, že vás proberem tímto dílem, protože si budeme povídat o spánku.
Spánek je určitě důležitý a je důležitý ve všech společnostech od Oceánie po Českou republiku.
Je to vlastně významná část našeho života, protože opravdu prospíme zhruba, odhaduje se, třetinu našich životů, ale zároveň se liší způsoby, jak lidé organizují ten čas spánku a čas bdění. Spánek je něco, co zásadním způsobem třeba má dopad na naše fungování právě v tom bdělém stavu, protože dochází k odpočinku a že spánek je forma odpočinku.
Je to tak, Martine, jednou z věcí, které jsme se samostatně věnovali, tak byly vlastně sny, výklad snů. Těch se dnes dotkneme jenom okrajově, ale zaměříme se na to, jak lidé spí, co jim to přináší a jak je to podstatné.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Ostatně prospíme třetinu svého života.
Přeji ti spánek. Je půl šesté, pátek 16. září.
Mám sny, bojím se ve snu.
Aby prý obohatili náš spánek.
Martine, spánek je něco, jak jsi naznačil, čemu věnovali lidé v různých kulturách velkou pozornost. Pro mě třeba velkou inspirací je řecká mytologie, ve které najdeš boha Hypna a jeho syna Morfea, že ten bůh Morfeus, ten se potom zjevoval lidem ve spánku. Že ze zájmu o spánek se Martine zrodila samostatná a vlastně dnes již velmi respektovaná disciplína antropologie spánku. Protože ve chvíli, kdy existuje jev, kterým lidé tráví třetinu života, tak je pochopitelně předmětem nejrůznějších konstrukcí. Prosím tě, jak lidé různě na světě spí?
Je to velice různorodé. Vymysleli jsme postele, vymysleli jsme lůžka, existují různé lůžkoviny, různé kulturní zařízení, ložnice, které podporují ten spánek, ale v těch nativních kulturách, o kterých si v Člověčinách často povídáme, tak vlastně ti lidé neměli často takové vymoženosti jako specializované místnosti nebo specializovaná zařízení a schoulili se různě na různých kožešinách, kůžích, anebo měli připravený vymezený prostor, kde spali, ale víme třeba z Jižní Ameriky, že existují hamaky nebo nějaká taková vysutá lůžka, která vlastně i toho spícího, který je v tom stavu, kdy není pozorný, tak vlastně chrání i před tím prostředím, aby ta různá havěť, hadi a pavouce a tak dále, tak aby taky ho nerušila v tom spánku a aby byl skutečně v nějakých bezpečných podmínkách. A i ty kultury, které jsme tady několikrát zmiňovali, ty takzvaně materiálně, hmotně prosté, jako jsou Tasmánci, nebo byli Austrálci, nebo Kungsanové, tak si nějakým způsobem chystali přístřešek, kde je sucho, teplo, kde se člověk může schovat a kde může přespat. My máme polštáře, máme další pomůcky ke spaní, ale třeba v Africe, teď, když ses mě takhle ptal, tak mě napadá, že existují takové podhlavníky, takové zvláštní vlastně stoličky pod hlavu, na kterých se spí, aby si člověk třeba neponičil složitý účes.
To nezná jenom ta tradiční Afrika, zná to také třeba Oceánie, kde to byly velmi dekorované předměty. Kdyby to někoho zajímalo, stačí navštívit Náprskovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, kde jich je vystaveno řada. Musí to být za mě velmi nepohodlné, vyzkoušel jsem to a spát bych na tom nechtěl. Existuje fenomén, který my máme spjatý se spánkem a to je postel. Já si pamatuju na Josefa Wolfa, člověka, který mě uváděl do antropologie. Pamatuju se na jeho tezi na jedné z přednášek, kdy říkal, že nejhorší vynález lidstva je židle a že nejlepší vynález je postel. A dodával lehce podměšile, že v ní vzniká všechno, včetně dějin. A my máme tu šanci opět tak jako zapátrat v archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout ukázku z malé encyklopedie na téma postel.
Člověk si začal pomalu hledat něco vhodnějšího ke spánku. Ostatně prospíme třetinu svého života. Tak není divu, že hledal a hledal. Časem přespával v uměle vyrobené prohlubni, dokonce v primitivní chýši. A protože střed příbytků a jeskyní patřil ohni, nacházela se lůžka podél zdí. To byl jakýsi pravzor ve stavěné postele s primitivními lůžkovinami, byly to větve, listy, tráva nebo kožešiny. Staří Egypťané už znali dokonce lůžko mobilní. To se psalo 2. tisíciletí před Kristem. Postel, lehátko nebo lůžko však nesloužily jenom k odpočinku nebo spánku. Staří Řekové a Římané, jak šli dějiny, tak při jídle a zábavě polehávali na takzvaných denních lehátkách. Samostatné postele se objevují v období gotiky a byly velikou vzácností. Mnohdy v jedné posteli spala celá rodina. Spáči té doby byli vlastně schováni za vysokými vyřezávanými čely nebo usínali chránění baldachinovými nebesy. Služebnictvu a společensky níže postaveným osobám sloužili ve středověku ke spaní lavice, často umístěné podél stěn kuchyně a nebo čeledníku. Jenže šla nová a nová staletí, pomalu a pomalinkých krůčcích docházelo i k demokratizaci společnosti. Tak se taky postel stala částečně dostupnou všem.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 2006 z pořadu Malá encyklopedie. Již jsem zmínil Josefa Wolfa, který říkal, že postel je nejlepší vynález lidstva, protože, jak se říká, jak si ustaleš, tak si lehneš. A hned se mi nabízí analogie, že nonhumánní primáti, gorily, si vyrábějí to, co bychom mohli označit jako hnízda, že se vlastně upletou, jako kdyby postel spít v korunách stromů. A můžeme čistě jenom spekulovat, že když se nám někdy ve spánku zdá, že padáme, tak možná tam je nějaká ta dávná sdílená zkušenost s našimi nonhumánními primáty. Znamená to, Martine, že když si vytvoří to hnízdo, že mají postel?
Neřekl bych přímo postel, pod postelí se asi my i naši posluchači představí něco trošku jiného, ale každopádně nějaká dovednost nebo vůbec potřeba dobře se vyspat, tak vedla samozřejmě k tomu, že si člověk a i ty primáti a naši předkové tak si uspůsobují to místo, kde se vyspí. A vidíme to, že řada těch kultur, tak i když nemá nábytek ve formě postele, tak nějakým způsobem si upravuje to místo, kde přenocují. A když zůstaneme v té oceány, kterou jsme zmiňovali, tak samozřejmě tam si dávali pod hlavu různé v Polynésii tapa, takové sloukané látky, kdy se vlastně z toho vytvářely takové podušky nebo podhlavníky, aby to bylo pohodlné, aby to bylo nějakým způsobem měkčené. V Indonésii látky ikat, zase spoustu těch lůžkovin v různých společnostech. Takže je možné, že s těmi předky máme leco společného, že si ta hnízdečka vlastně taky rádi vytváříme. A myslím si, že základem každé dobré domácnosti je kvalitní postel.
Sluší se připomenout studii Norberta Eliase o procesu civilizace, známý sociolog, který ukazuje, jak se šířily některé, řekněme, moderní vynálezy, které my považujeme za naprosto samozřejmé, jako je vidlička, nebo jako je pyžamo, nebo také proměny postele v evropské společnosti, kdy se lidé začali oblékat na spánek, že na to máme zvláštní oděv a že před staletími byla postel tou prestižní výbavou domácnosti. My dnes na to máme samostatné místnosti, máme ložnici a že postel nemáme v obýváku, ale takhle to dřív nebývalo.
Jaké bylo nejméně komfortní spaní, které si zažil na svých cestách?
Hele, asi nejméně komfortní bylo v Indii. Papua tomu docela směle konkuruje a to bych možná vypíchl, protože my jsme zvyklí na jiné klima samozřejmě a ve chvíli jsem spal v domku ve východním Sýpiku, tak to vedro bylo naprosto k nesnesení. Ale co mě na tom jako zaráží na těch zkušenostech z Papuy, že tím, jak oni mají tendenci být moderní, mít ten rozvoj, tak vyrábějí to, čemu říkají jako trvalý dům, nějaký jako permanent house, a ten vlastně není vhodný k tomu žití. Tam nerozděláš oheň a celý den se ti tam kumuluje teplo, protože to je prostě dělaný z fošen, má to plechovou střechu, nedá se to vlastně vyvětrat a že to vlastně vůbec není komfortní ke spánku. Že ten spánek je zároveň o tom klimatu, že si otevřeš třeba okno, že máš čerstvý vzduch, že nejseš v nějakém extrémním teplu, že to ti vlastně musí i ta technologie nějak umožňovat. Ale spánek není jenom o tom, jak si usteleme, ale také jak usneme. A můžeme třeba zabrousit do tématu, jak uspáváme děti nebo jak uspáváme sami sebe. Můžeme zmínit opravdu evergreen, jsme na půdě veřejnoprávního média, takže pořád hajaja. A nebo můžeme zmínit pochopitelně i Večerníčka. Tak jsou vlastně způsoby, jako sdělit, teď je čas jít spát, poslechnout si pohádku o tom, že svět je vlastně veskrze dobrý.
Tak to je moderní podoba toho, co zná lidstvo opravdu od dávnověku. A sice to jsou folklorní útvary, příběhy, které se v řadě těch společností vyprávěly večer. To jsou i pověstné pohádky, které naše babičky a naše praprababičky vyprávěly dětem ve světnici, nešli spát. A vlastně patří k tomu času i jakési uklidnění, usínání, přenesení se do nějakého stavu, kdy vlastně to tělo postupně zapadá do těch snů a usne. A z tohoto hlediska je zajímavé, že k etnologii patří i folkloristika, což je nauka vlastně o zkoumání slovesných útvarů, vyprávění příběhů. A vlastně v tom jednom slavném katalogu, Arne Thompsonův katalog těch hlavních motivů, sižetů, tak se spánek a spící postavy a vlastně snění se objevují velice často, protože prostě to je věc, která je lidem vlastní a kterou nějakým způsobem museli řešit a museli se jí věnovat a museli si jí zdůvodňovat.
Jedním z takových pábitelů o spánku byl Miroslav Horníček a my opět zalovíme v tom lehce spícím, dřímajícím archivu Českého rozhlasu a poslechneme si slova Miroslava Horníčka o tom, jak vypráví o spánku a jak se ho vlastně tak trochu bojí. Pojďme si poslechnout nahrávku z roku 1994 z pořadu Dobré jitro z Prahy.
Mám sny, bojím se ve snu. Bojím se, i když se probudím.
No, k těm snům se ještě v dnešním Dobrém jitru dostaneme. Diskutuješ se svým vnitřním já? Pánečku, je to vnitřní já velmi bohaté.
Ne, ne, nediskutuju vnitřní já, už jsme daleko dřív než já.
Jo.
Takže já k němu ještě mluvím, ale ono už neodpovídá.
Mhm. A kdyby odpovídalo někdy, co by si říkalo to tvé vnitřní já?
No, nadávalo by mi. Jako, že jsem opět udělal to nebo ono, že to není ono. Vnitřní já je vždycky v rozporu s člověkem.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1994 z pořadu Dobré jitro z Prahy a slyšeli jsme slova Miroslava Horníčka o tom, jak se vlastně tak trochu toho spánku obával, že ho vlastně spánek trochu trápí. A my jsme vlastně doteď hovořili o dobrém spánku, o tom, že je dobré se dobře vyspat, ale mnoho lidí řeší nespavost a poruchy spánku, řeší to medikací, někteří lidé třeba trpí náměsíčností, že zkrátka dobře spánek jako forma odpočinku, ze kterého se lze probudit, na rozdíl od smrti, je tak trochu nenároková. Můžou zatím stát třeba pracovní podmínky, pracovní stresy, že se ti honí hlavou všechny ty věci, které si nestihl, neodpověděl na všechny e-maily.
Spát je zdravé a nespat zdravé není. A k čemu to až může teoreticky vést, tak vidíme i třeba v popkultuře, kdy jsme viděli řadu filmů, seriálů, kdy třeba ten hlavní hrdina má poruchy spánku a pak vlastně se mu mísí realita s tím snem nebo s tím stavem, není si úplně jistý, co se kolem něj děje. A to jsou filmy a různé horory, thrillery jako Insomnia, Memento a nebo třeba Mechanik, další a další filmy, kdy vlastně splývá ten reálný svět s tím snění či bdění, člověk neví a je v tom takový zmatený, takže určitě nespat musí být obrovsky trýznivé.
My zároveň máme ten čas opravdu strukturovaný v našem typu společnosti, že máme vyhrazený nějaký čas na spánek, že spíme v průměru těch 8 hodin denně, ale zároveň velmi často vedeme životy typu subway work and sleep, přepravujeme se do zaměstnání, pracujeme a jedeme domů, abychom se vyspali, že vlastně máme domov, něco na způsob vlastně parkoviště a že ta nárokovost na ten výkon vlastně může vést k tomu, že potom skutečně máme poruchy spánku.
Martine, je to, jak říkáš, a i sociologové a urbanisté tak vlastně řeší ten fenomén těch sídlišť, kam třeba lidé chodí jenom přespávat a vlastně žijí ty svoje životy někde jinde a jenom se vracejí domů se vyspat a jít zase do toho koloběhu a není to asi úplně ideální.
pak postrádá smysl divit se nad tím, že Japonci mají svá specifická parkoviště, že vlastně mají něco na způsob rakve, že prostě se zasunou k tomu spánku, do té postele, kde mají ten omezený prostor k pohybu.
Já si myslím, že naštěstí to není v Japonsku tak časté a samozřejmě, když jsem tam jel, tak jsem se na to ptal, ale v těch kapslových hotelích existují, je to taková jakoby kuriozita, ale naštěstí to není tak možné, byť třeba byty v Tokiu jsou opravdu maličké a ten omezený prostor na to spaní je evidentní.
Spánek je jednou z forem odpočinku a nepochybně naprosto nejdůležitější, protože to je opravdu třetina našich životů, zhruba řečeno. Ale třeba také odcházíme na odpočinek, nebo také jezdíme na dovolenou. Nějakým způsobem si řešíme režim spánku a odpočinku. A když Josef Wolf říkal, že nejhorším vynálezem lidstva je židle, tak já bych k tomu přidal druhý nejhorší vynález lidstva a to je budíček, že musíme na nějaký čas vlastně vstávat. Ale i ta dovolená je vlastně formou nějakého odpočinku. A vybrali jsme ukázku z archivu Československého rozhlasu z roku 1938, kdy k nám pohovoří profesor Vladimír Vondráček. Pojďme si to poslechnout.
Muž a svobodná pracující žena v úřadě povolání se unaví během roku. Na začátku dovolené sebere trochu věcí a odjede kamlibo. Travuje se v hostinci. O nic se nestará než o zábavu a příjemnost. Dovolená uběhne, nastane návrat. Jak vidno, je to strašně jednoduché. Pro ženu hospodyni není dovolená vždy dovolenou, nýbrž někdy zvýšeným staráním a prací. To je tehdy, když musí na dovolené vařit a starat se o domácí. Vždyť opatřování potravy na zapadlých vesnicích dá někdy starost. Tež sestavování jídelního lístku z materiálu, který je k dispozici, dá lámání hlavy. Což teprve ty nešťastnice, jejichž manželé si postavili vily v krásné krajině, ale daleko od nákupních pramenů. Taková hospodyně si často pak pořádně odpočine až v Praze. Vždyť ani pomocnice v domácnosti nechtějí do takové vily jezdit. Dovolená. Má-li být i pořádnou dovolenou, musí znamenat radikální změnu života. Ovšem k lepšímu. Proto musí se změnit i místo pobytu. Člověk však je zvyklý na určitý způsob života. Čím je starší, tím více lpí na tomto způsobu. Ideální dovolená je ta, na které dostaneme se do nové krajiny, do nového příjemného prostředí, na které děláme věci, které v městě neděláme, ale přitom máme pohodlí a stravu, na něž jsme zvyklí. Aby toto bylo zachováno, záleží zase od hospodyně.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme slova profesora Vladimíra Vondráčka, klasika v oboru psychologie a psychiatrie, kdy pronesl svou rozhlasovou přednášku na téma Vraťte se zdravá a krásná, že odpočinek může být také spojen s tím, že jedeme někam relaxovat, odpočinout si, vypnout ten strukturovaný svět těch úkolů a toho, co jsme zmínili, Martine, Subway Work and Sleep, použít tu dopravu, jít do práce a spát.
Je vlastně zajímavé ten fenomén dovolených, toho vlastně času, kdy si dopřejeme takový ten poklidný režim, kdy si dopřejeme i výlet za situací, kdy se můžeme dosyta vyspat, kdy nás ten budíček nebudí a kdy skutečně si to můžeme užít a odpočnout si. A dnes vidíme, že z toho odpočinku, že se stal obrovský fenomén, že ti lidé, kteří výkonně pracují a mají nějakým způsobem nastavený ten strukturovaný čas, tak si potřebují odechnout a přenést se do takového asi správného volného režimu.
Martine, mě na tom udivuje to, že těch 8 hodin, které v průměru člověk spí, a ono se to pochopitelně mění s věkem, že třeba děti toho naspí mnohem víc než dospělí nebo staří, kteří spí vlastně méně. Někdy pardonizuje to, že nespím, že si říkám, že už mám stařeckou nespavost, ale to říkám s lehkou nadsázkou. u lidského druhu ten režim toho spánku je kulturně organizován a že vlastně ten nejhorší vynález lidstva, budík, že víme, že musíme někde být na čas, že musíme včas vstát, připravit se k odchodu a nějakým způsobem časově organizovat náš den.
Martin, ty jsi tady narazil na důležitou věc, a sice, že různí lidé v různých časech a v různých koutech světa různě vstávají. Skutečně někteří lidé v pralesích anebo v polopouštích tak vstávají s rozbřeskem velmi záhy, aby se vydali prostě vykonávat svoji činnost. U nás se říkalo, že se stává se slepicemi anebo se zakokrháním kohouta. A teď to trošku vypadalo, že my si stěžujeme na to, že máme ten budík a jdeme s dětmi po 7. hodině do školy a v 8 začíná škola a máme přesně daný ten čas, ale tady musíme upozornit, že naši předkové stávali daleko dříve než my, že vlastně i na té české vesnici hospodář, hospodyně nebo ty čeledí, tak se museli postarat o chod té usedlosti, té domácnosti od raných hodin, od kuropění, že vlastně se chodilo i spát dřív a dříve se stávalo a my máme teda tu vymoženost, že to máme přesně na ten budík, ale zase bych si tak nestěžoval na ty budíky. Je to nějaká organizace a patří to k té racionální společnosti, ale i naši předkové stávali brzo.
Ten rozdíl toho biorytmu, který si nastavujeme, tak je rozdílný právě třeba u našich předků a u nás. Já nevím, jako máš zkušenosti, ale třeba můj děda mě nutil, když jsme šli na houby, vstávat opravdu za kurupění, což znamenalo ve 4 hodiny ráno, abychom v tom lese byli první.
Takhle brzo museli stávat i různí lidé, třeba indiáni v Severní Americe, že když jde na různé výpravy, na lov. A tady je důležité říct, že podstatnou část lidských dějin a v lidských kulturách, tak lidé se nemuseli vyspat nějak dobře a vlastně byli i v nějakých extrémních podmínkách, spali na bojištích. Takže ne vždy a všude lidé spali v komfortních podmínkách, to je nutné si přiznat. A vlastně i když vzpomeneme historické události, tak byly hlídky, které měly dohlížet na to, aby třeba válečná výprava nebo vojáci, aby se dobře vyspali a kdo usnul na hlídce nebo na lodi hlídkující, tak ty usínající členové těch komunit tak byly docela tvrdě trestáni. Je to podstatná věc, vyspat se dobře a v bezpečí.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Martine, dnes jsme si v pořadu Člověčiny povídali na téma spánku a že se ukazuje to, jak individuálně spíme, co se nám třeba zdá, to je nepochybně osobní individuální záležitost, ale že existují i způsoby kulturně dané, jak se ukládat ke spánku a jak se probouzet, kdy je čas jít spát, když je po večerníčku nebo po hajejovi, nebo když nám někdo řekne, že si máme vzít zkrátka na sebe pyžamo, vyčistit si zuby a jít spát a ukrýt se pod peřinu, stejně tak, jako kdy je čas se probouzet, abychom šli za svými povinnostmi a že někde zkrátka ten čas je řízený a někde není.
Martine, já jenom doufám, že jsme naše posluchače neuspali a že jsme je spíš probudili a probudili jsme v nich nějaký zájem o to poznávat, jaké spánky spíme a jak podstatné je zajistit si dobrý spánek.
Děkujeme, že nás posloucháte v pořadu Člověčiny na dvojce. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny? Svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.